Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 16. april, dobar dan poštovani slušaoci, najvažniji naslovi. Iako je opozicija tražila odgađanje, u Skupštini Crne Gore počela rasprava o prijedlogu vlade da Slavoljub Stjepović bude ministar prosvjete i nauke. Tokom sjednice Skupštine opštine Podgorica potukli se odbornici SNP-a i DPS-a. Predsjednici Hrvatske Ivo Josipović i Srbije Boris Tadić sastali se ponovo, treći put za manje od mjesec. Prelazna vlada Kirgizije saopštila da je odbjegli predsjednik Bakijev podnio ostavku. U emisiji između ostalog poslušajte zašto Nikšić po broju štrajkova drži ubjedljivo prvo mjesto u Crnoj Gori.
Ja mislim da to nema veze sa sadašnjom ekonomskom krizom u svijetu, da je to možda i vlada svojim neradom puštila Nikšić nizvodu i puštila, razbila velike kolektive.
Ona nas je dovde dovela, država.
Studentima ekonomskog fakulteta hotelska kompanija Montenegro Stars Group ponudila sezonski posao na primorju. Pitali smo ih šta bi sve radili.
Šta bi radio?
Neki menadžerski posao, fini neki.
A šta ako budeš skupljao recimo peškire?
Pa skupljač.
Koje si poslove spreman da radiš?
Pa ne znam, mislim. Šta daju, svejedno za početak.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni odbor Socijaldemokratske partije raspravljat će o lokalnim izborima koji će u 14 crnogorskih opština biti održani 23. maja. Podgorički odbor SDP-a odbio je sinoć ponudu DPS-a o koalicijonom nastupu na izborima u Podgorici, prema kojem bi socijaldemokrate dobile mjesto manje u novom sazivu. Vijesti pišu da je pod velikim znakom pitanja i koalicija DPS-a i SDP-a u Peranama, a glavni kamen spoticanja je status Petnice, za koju socijaldemokrate već godinama traže da dobije status opštine. Podgorički odbor Socijalističke narodne partije odlučio je sinoć da potpredsjednik te stranke Neven Gošović bude nosilac zajedničke opozicione liste na izborima u glavnom gradu Crne Gore. Čelnici opozicije ranije su postigli dogovor o jedinstvenom nastupu na lokalnim izborima, kao i da nosioci izbornih lista budu iz SNP-a. A na početku zasjedanja Skupštine opštine Podgorica, tokom predstavljanja izvještaja o radu gradonačelnika, došlo je do verbalnog i fizičkog sukoba odbornika SNP-a Milana Kneževića i Zorana Lakušića sa sekretarom za lokalnu samoupravu Željkom Vukovićem i odbornikom Demokratske partije socijalista Zoranom Vukčevićem. Kako nezvanično saznaje televizija Vijesti, incidentu je prethodila jučerašnja rasprava Kneževića i Vukovića, prilikom koje je, kako tvrde u SNP-u, Vuković opsovao Kneževića. U Crnoj Gori se do kraja godine i pored najavljenog otpuštanja oko 2600 radnika očekuje smanjenje nezaposlenosti ili zaustavljanje trenda njenog rasta, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović. Ministar smatra da je takvo optimističko očekivanje u skladu sa vladinim odgovorom na pitanje Evropske komisije, u kojem je prognoziran trend rasta nezaposlenosti u narednom periodu. Sekretar Vatikana za odnose sa državama, nadbiskup Dominik Mamberti, nastavit će posjet u Podgorici susretima sa najvišim zvaničnicima. Naime, Mambertija će primiti predsjednik Filip Vujanović, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i premijer Milo Đukanović. U selu Ahmići u opštini Vitez danas će biti obilježena 17. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti. Obilježavanju te godišnjice prisustvovaće i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić. Također danas će u selu Trusina, opština Konjic, biti obilježena 17. godišnjica stradanja stanovnika hrvatske nacionalnosti. Predsjednici Hrvatske Ivo Josipović i Srbije Boris Tadić sastali su se treći put za manje od mjeseca. Šef Hrvatske države će prvi put od kako je stupio na dužnost posjetiti Srbiju. Josipović i Tadić su se najprije sreli u mađarskom gradu Peču, gdje su sa domaćinom premijerom, odnosno mađarskim predsjednikom, izvinite, Laslom Šoljomom, razgovarali o unapređenju saradnje tri zemlje. General armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić preminuo je jutros u svom stanu u Visokom, javila je radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Bio je oficir bivše Jugoslovenske narodne armije, koji je napustio u aprilu 1992. kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Od juna 1993. do kraja rata, do novembra 1995. godine, bio je komandant armije Bosne i Hercegovine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Prelazna vlada Kirgizije saopštila je da je predsjednik države Kurmanbek Bakijev podnio ostavku. Bakijev, koji je juče otišao u susjedni Kazahstan uz posredovanje Rusije i Sjedinjenih država, poslao je ostavku faksom, saopštavaju nove vlasti u Biškeku. Vulkanski pepeo, zbog kojeg su zatvoreni aerodromi širom Evrope, može uticati na odgađanje sahrane poljskog predsjedničkog para Kaczynski i ostalih zvaničnika poginulih prošle subote u Smolensku. Tako je Bijela kuća saopštila da predsjednik Sjedinjenih država Barack Obama i dalje planira da doputuje u Poljsku na sahranu predsjednika Kaczynskog, ali da konačna odluka još nije donijeta zbog poremećaja u vazdušnom saobraćaju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Radija Slobodna Evropa, sjedišta Radija u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Poslanici Skupštine počeli su raspravu o prijedlogu vlade da Slavoljub Stijepović bude ministar prosvjete i nauke. Kolegijum predsjednika Skupštine odbacio je prethodno zahtjev opozicije da rasprava o naimenovanju novog ministra prosvjete bude odgođena dok se ne obavi njegovo konsultativno saslušanje. Reakcija opozicije bilježi Dimitrije Jovićević.
Opozicioni poslanici, među kojima i Koča Pavlović iz Pokreta za promjene, tražili su da se na plenumu odgodi rasprava o izboru novog ministra prosvjete, zašto je predložen dosadašnji ministar bez portfelja Miodrag Stijepović. Oni smatraju da je prije toga bilo nužno obaviti konsultativno saslušanje Stijepovića pred nadležnim odborom. To što je parlamentarna većina odbila njihov prijedlog, Koča Pavlović je ovako prokomentarisao.
Smatram da je ovo iskaz jedne nedosljednosti parlamentarne većine i predsjednika parlamenta, koji je više puta promovisao to kao novu jednu praksu, pozitivnu praksu u crnogorskom parlamentu. Nažalost, očigledno da se radi o, onako da kažem, jednoj šibicarskom ponašanju parlamentarne većine, što prije imenuje gospodina Stijepovića za ministra prosvjete, a mislim da je dovoljno reći da o tome do koje mjere je gospodin Stijepović pravi kadar za ministar prosvjete, možda je dovoljno reći da mislim da dijelim stanovište ogromne većine crnogorske javnosti.
U međuvremenu u parlamentu je počela žustra rasprava o tome koliko je Miodrag Stijepović podoban da obavlja funkciju novog ministra prosvjete i nauke nakon ostavke univerzitetskog profesora doktora Sretena Škuletića. I socijalističke narodne partije su konstatovali kako će Stijepović morati da se pozabavi i domenom obrazovanja odraslih. Doktor Svetozar Golubović.
Poslije nedavne izjave premijera u ovom domu da su poslanici u ovom domu koji govore o kriminalu kriminalci, a poslanici koji govore o narkomaniji osvjedočeni narkomani, to će se i novi ministar prosvjete i nauke morati pozabaviti jačanjem infrastrukture u cilju vaspitanja i obrazovanja odraslih u lokalnim samoupravama, prije svega u Podgorici. U tom smislu treba posmatrati prijedlog premijera za ministra prosvjete i nauke, koji je očigledno na nivou stanja u obrazovanju i vaspitanju, odnosno prosvjete i nauke u Crnoj Gori.
Obrazlažući zašto je Stijepović za vladajuću Demokratsku partiju socijalista prihvatljiv kandidat, Miodrag Vuković je rekao kako je Stijepović dugo u vladi obavljao složene poslove, te da ne smatra neophodnim da kao kandidat za mjesto ministra podnosi program rada.
Znate šta je najbitnije, vjerujte mi, po meni u svemu ovome, da se radi o prijedlog za čovjeka koji ima visoko obrazovanje, koji je čovjek koji razumije obrazovanje, koji je prošao i osnovno i srednje i visoko visoko obrazovanje i poznaje te probleme, osjeća nove probleme, sva nova vremena donose nove probleme.
Boris Labanović je istakao da će i manja članica vladajuće koalicije, Socijaldemokratska partija, podržati izbor Stijepovića.
Mjesto ministra nije akademska funkcija, niti usko specijalizovana profesorska, doktorantska ili neka druga funkcija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Čuli smo glavne akcente iz skupštinske rasprave o prijedlogu vlade da Slavoljub Stijepović bude ministar prosvjete i nauke, u nastavku i ostale aktuelnosti. Forum 2010 je zajedno sa brojnim relevantnim ekspertima i predstavnicima državnih i međunarodnih institucija pokušao da pronađe odgovore na pitanja o budućem ekonomskom razvoju Crne Gore. Skup je pratio kolega Esad Krcić.
Prilika za realizaciju suštinskih ekonomskih reformi za vrijeme ekonomskog buma nakon sticanja nezavisnosti je propuštena, a novi model ekonomskog razvoja Crne Gore mora biti zasnovan na vladavini prava, građanskim slobodama i konkurenciji. Ovako bi mogao glasiti glavni zaključak dosadašnjeg toka skupa o predstojećim ekonomskim izazovima Crne Gore koji je organizovao Forum 2010. Globalna ekonomska kriza istakla brojne ozbiljne slabosti crnogorske ekonomije, rekao je direktor Foruma 2010 Žarko Rakčević, dodajući da je sada neophodno preduzeti radikalne mjere štednje, smanjiti javnu potrošnju i administraciju, restrukturirati preduzeća, a infrastrukturne i neproduktivne kapitalne investicije svesti u budžetski podnošljive okvire.
Crnogorska vlast i njene još uvijek nejake institucije ne mogu same da izvedu ovako zahtjevne reforme, kao što ne mogu da se izbore sa sivom ekonomijom, korupcijom i organizovanim kriminalom kao glavnim preprekama za razvoj biznisa. Zato je, po našem viđenju, nužan preduslov rešavanja crnogorske krize hitno uspostavljanje iskrenog i suštinskog dijaloga sa socijalnim partnerima, opozicijom i nevladinim sektorom.
Suštinski, proteklih godina je vođena antirazvojna politika planiranja, uređenja prostora i izgradnje objekata, rekao je Rakčević, koji smatra da su birokratska sporost i nestimulativan poslovni ambijent, posebno za proizvođače, upućivali slobodni kapital ka neproduktivnoj potrošnji, nekretninama, luksuznim automobilima i berzanskim špekulacijama.
Vladajući kvaziliberalni model je doveo do ogromnih državnih posticaja privatizovanim kompanijama, posebno kombinatu Aluminijum i Željezari. Posebno je neprihvatljiv, po našem viđenju, primjer državnog intervencionizma u slučaju početnog Deripaskinog prisvajanja i transfera profita, a onda ponovnog podržavljenja kombinata Aluminijuma i socijalizacije gubitaka. Bilo bi interesantno upoznati javnost i sa socijalnim i sa ekonomskim efektima državne pomoći ovim offshore privatnim kompanijama.
Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić je rekao da je ekonomska kriza na globalnom nivou istakla ranjivost sistema, a da su u prvi plan izašli problemi financijske kontrole i nadgledanja bankarskog sektora. Čvrsto vjerujem da protekli period nismo propustili, odnosno da se nismo bavili samo efektima krize, rekao je Lukšić.
Pretjerana monetarna ekspanzija u posljednjih 20-25 godina podgrijala je rast cijena svih oblika imovine, očigledno stimulišući pogrešnu alokaciju resursa. Pad ekonomije u prošloj godini nas je vratio skoro čitavu godinu nazad. Bez obzira što bi mogli zaključiti da polako recesiju ostavljamo za sobom, to ne znači da je rapidan oporavak odmah iza ugla.
Pred crnogorskom ekonomijom s aspekta budućeg razvoja stoji više izazova, rekao je glavni ekonomista Crnogorske centralne banke Nikola Fabris, koji na tom spisku vidi prilagođavanje potrošnje realnim mogućnostima, kašnjenje s otplatama kredita, privlačenje stranih investicija i rastuću nelikvidnost privrede.
Što se tiče nelikvidnosti, u pitanju je problem koji je poprimio velike razmjere. Odlukom Privrednog suda oko 1/4 preduzeća, tu su uključeni preduzetnici, ima blokirane račune zbog neizmirenih obaveza. A naravno, broj preduzeća koji imaju problem sa likvidnošću je značajno veći, jer nisu sva preduzeća koji imaju problem sa likvidnošću u situaciji blokiranog računa. Također imamo česte situacije da veliki zloupotrebljavaju svoj položaj zato što su veliki i ne plaćaju malima koji od njih zavise.
Nakon uvodničara u dosadašnjem toku diskusije, koja je u vrijeme slanja ovog izvještaja još uvijek bila u toku, govorio i predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medević, koji je rekao da je dosadašnji model razvoja koji se pokazao kao neuspješan došao do samog kraja. Još uvijek se držimo modela razvoja koji smo imali krajem 80. godina, rekao je Medojević.
Očigledno da nismo dobro mijenjali, jer danas imamo iste te probleme s jednom malom razlikom, da je tada imovina, bogatstvo naroda bilo u vlasništvu crnogorskih građana. Danas ako pogledamo bilans nacionalne ekonomije, imamo iste ekonomske probleme, nemamo mnoge proizvodne privredne gigante, imamo drastično manju zaposlenost, još nismo dostigli bruto društveni proizvod početka 90. godina, a imamo jednu poražavajuću činjenicu da više nemamo ni nacionalnu imovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dakle, na polovini smo emisije. Ove godine Nikšić po broju štrajkova drži ubjedljivo prvo mjesto u Crnoj Gori. Kako se štrajkovi u kombinaciji sa ekonomskom krizom reflektuju na svakodnevni život? Nikšićana je pitala Leva Šćepanović, koja na početku podsjeća na seriju štrajkova.
Seriju radničkih štrajkova koja i danas traje počeli su rudari i novogodišnje praznike dočekali u jami. Poslije pisanih garancija premijera Đukanovića da će im biti ispunjeni svi zahtjevi, rudari iz jame izlaze u oči Božića. Pošto ih je premijer, kako su saopštili, prevario, 17. februara ponovo silaze u jamu i tamo ostaju 24 dana do ispunjenja svih zahtjeva. U rudnicima boksita proizvodnja ni danas nije nastavljena. Februarska plata kasni mjesec dana, a rudari ponovo najavljuju proteste. Nešto je bolja situacija u najvećem nikšićkom kolektivu Željezarini. Radnici su protestovali 19. januara tražeći isplatu 3 plate i pokretanje proizvodnje. Krajem februara je doduše u manjem obimu počela proizvodnja, a vlada je dala garancije većinskom vlasniku za kredit od 26,3 miliona eura. Sada se čeka da stignu pare od kredita i da se situacija u fabrici normalizuje. Od odbijenog kredita 1,3 miliona eura biće potrošeno za isplatu otpremnina radnicima Livnice koji i dalje štrajkuju i više od 2 godine se bore za svoja prava.
To oni mogu da rade što im je drago, radnike niko ne pita ništa.
Ja mislim da to nema veze sa sadašnjom ekonomskom krizom u svijetu, da je to možda i vlada svojim neradom puštila Nikšić nizvodu i puštila, razbila velike kolektive. Lakše ovako kad razbiješ, praktično radi sa ljudima, lakše im se, bezbrižniji su sigurno, nemaju problema.
Država treba riješiti. Ona nas je ovdje dovela, država.
Nakon 44 dana protesta radnici Hladne valjaonice najavljuju radikalizaciju jer za sada imaju samo obećanja. Kako su najveći nikšićki kolektivi i dalje u problemima, sve manje novca i u gradskoj kasi. Radnici koji su na budžetu primili su tek oktobarsku platu. I dok poslovodstva čekaju kredite ili bolja vremena, radnici otpremnine ili plate, sve manje novca u kućnim budžetima. Nikšićke domaćice izvode računicu kako da prežive ekonomsku krizu.
Oni kažu da je zbog ove krize, a Boga mi nije zbog krize, no zbog njihove rabote što su ova preduzeća sva rasturili, nema nijedno da radi i odakle će narod jest i pit, nema to, oni samo nazavaravaju, a i sebe.
Kako vi živite?
S obzirom na tešku ekonomsku situaciju, s obzirom da su primanja neredovna i oni koji imaju primanja izreda da se dešava da su smanjena.
Teško.
Muž mi radi u Željezari.
Za varenike i leba i...
Evo, ne možemo kraj s krajem, više je gladnog nositi toga svijet. Da nema ovija privatnija radnja, te daju na čeku, ne bismo djelji zalagaj, jeli? Znaš, a može, ko može da živi sa 160 eura? Po stečaju došla preduzeća, nijedno ne prima 200, a preko 200 ne vjerujem.
Za šta se to mora imati?
Eto, tu vreću brašna od mjeseca do mjeseca skrpe, pomalo priganica i malo varenike, kako bi se živi, Boga mi jadno i žalostno.
Od čega su se Nikšićani odrekli?
Svega. Niti idemo kod frizera, sami kod kuće ako napravimo frizuru, kozmetike, to Bože sačuva, a pomalo praška da se operemo, pada ako okrene nabolje, a Boga mi ne vjerujem za moga života.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Javna rasprava o gradnji hidroelektrana na Morači završena je uz dosta polemike vlade i nevladinog sektora. No, mještani sela duž toka rijeke Morače nijesu saznali mnogo novosti. Upravo je neizvjesnost ono što već decenijima koči njihov razvoj, smatraju međuriječju selu koje bi prema planovima o gradnji elektrana trebalo da bude potopljeno, javlja Sead Sadiković.
Javna rasprava o detaljnom urbanističkom planu za hidroelektrane na Morači je završena, kao i rasprava o strateškom utjecaju na životnu sredinu. I dok dobijene sugestije analiziraju vladini stručnjaci, u međuriječju, najvećem selu koje bi se našlo pod vodom ako se hidroelektrane budu gradile, kažu da mnogo novoga u raspravi čuli nisu. Uticaj neizvjesnosti na njihovu budućnost je ipak smatraju najpogubniji. Tu zapravo decenijama malo ko razmišlja o budućnosti u svom selu, upravo zbog pola vijeka stare akcije o potapanju Morače. Potapajte ili konačno odustanite od potapanja, ali brzo, apeluje Rodoljub Jovanović, sjećajući se iste priče od prije 50 godina kada je bio dijete.
Pa Boga mi je to davno bilo. Čak se teško sjećam. Ima i preko 40 godina. Ovdje znam da je radio jedan moj rođak u geološki zavod, da su počeli da buše s nekim kompresorima i nešto. ispitivali gore, u ovu stijenu su neđe bušili gore, no su vidi ovamo po ovih. Eto, od tada postoje i ta priča za brane i da će potopiti Međuriječje. I do današnjega dana, evo, bar da će sad, da kažu sad, ljudi, da se procijeni to, to i to, imate pare za to i to, da ja idem nekud opet da salazim. I sad bi nekako mogao nekud.
Priča o potopu dosadila i baba Julki iz Međuriječja.
A kako nije bogoti? Sve pričaju, sve brana, brana, a niko ništa nije krenuo. Pa bar odjedno onda smo znali, hoće li i gotovo. Ili ne da znamo. Ono kad je bila priča, narod se bunio i narod da se brana ne pravi, da se narod iseljava kuće. Kućemo sa. Ajde, da me seli sad danas bolesni jednu kuj. Gdje da me seli? Tu ni vođe živimo, tu ni grobje. Čutra da ne osele kućemo, kućemo one mrtve kosti tamo. Ne bi rado dole da se selimo bez nakoliko bude jača sila. I sad kuj bi ne ovdole? Kuj bi?
Julija Jovanović se udala u Međuriječju. Tu je podigla i djecu koja žele da žive u Podgorici. Rasprave o planovima je slušala i slušala je šta ljudi o tome misle. Izdvaja dva dominantna stava. Jedan smatra emotivnim, a drugi racionalnim.
Svak na svoj način doživljava. Ja lično mislim, oni starosjedioci koji su ovdje, da njih teško lično pada. A sad, s druge strane, moje lično mišljenje radi mene, lično radi moje djece, opet oni ovdje neke perspektive nemaju, što prije to bolje.
Rodoljub Jovanović.
Ali to će sad, dok se bude snimilo, dok se bude počelo nađi onoga izvođača, nađi ovoga, nađe.
Iz Međuriječja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa sjevera idemo na jugu Bečiće. Studentima ekonomskog fakulteta hotelska kompanija Montenegro Stars Group, u čijem sastavu je i Hotel Splendid, ponudila je da tokom 4 ljetnja mjeseca rade i zarade. Koliko su naši akademci zainteresovani za sezonski posao u hotelima visoke kategorije? Imaju li predrasude po pitanju vrste posla, te kako bi potrošili zarađeni novac? Pitao je Srđan Janković.
Šta je tvoja motivacija da konkurišeš za praksu u Splendidu?
Pa prvenstveno novac, a onda i upoznavanje. I jedno veliko iskustvo će biti tamo, pošto to smatramo jednom ozbiljnom firmom, kompanijom.
Da li ste do sada radili negdje?
U Maestralu, kao sakupljač baškira. Isplestilac na bazenu.
Zašto si se ti opredijelio da konkurišeš za praksu?
Ljeto, boravak znači na more, ujedno znači uz posao i zadovoljstvo. Novac naravno koliko se bude zaradilo tu, praksa smatram da će mi to dobro doći. Pošto sam čuo da će biti određene preporuke nakon završenja tog četveromjesečnog toga kursa.
Recimo, tokom prakse ti se svidi, recimo, kuvarski zanat. Da li bi mijenjao posao?
Pa ne vjerujem, jer onda bi bilo da sam 3 godine džabe studirao.
Dok ne završim fakultet, nezainteresovane za bilo kakav i dometanja dodatni, tako da ništa od posla dok se fakultet ne završi.
Što ti očekuješ ako budeš bio primljen?
Prije svega jedno veliko iskustvo, nadam se će mi to pomoći daljem zapošljavanju, onda da radni staž malo podigne, da premlad odem u penziju, da upoznam ljude koji će mi pomoći kasnije, se zaposlim i to je to.
A što ako budeš bio jako dobar radnik i oni te iz Splendida prihvate i daju ti jednu ponudu koju ne možeš da odbiješ?
Razgovarat ću sa Žarkom Radovićem, zatvoreno u 4 oka, o tome ne bih te detalje sada otkrivao.
Zbog prakse, prije nego zbog novca. Zato što nisam do sad imala radnog iskustva. Uopšte, mislim da bi mi to koristilo, ako bi naravno ta praksa bila onako kako su nam oni objasnili da će da bude.
Ja neću da radim, samo sam do sad da čujem kako je. Ako kad bude radi, eto da znam.
Prvo da vidim kakva je ponuda poslova i onda ako bi što bude odgovarao, izabrat ću to što skladno svojim mogućnostima.
Šta bi radio?
Neki menedžerski posao, fini neki.
A šta ako budeš skupljao recimo peškire?
Pa skupljaću.
Nisam zainteresovan. To što sam već zaposlen. Imam posao tako da me on interesuje uopšte.
Koje si poslove spreman da radiš?
Pa ne znam, mislim. Šta daju svejedno za početak? Vidimo kako će to biti.
S obzirom da ja imam već posao sa kojim sam zadovoljna, došla sam kao moralna podrška kolegi da mu lakše pan. S tim što stvarno smatram da je ovo jedna izredna prilika za sve mlade, za studente, shvate šta je realnost, da posao nije bajk.
Dobro je da nude neku šansu, kakvu takvu, s obzirom kako je stajanje u privredi, bolje isto nego ništa.
Da li ti je motiv praksa ili novac?
Pa i praksa i novac. Ne ide jedno bez drugog.
Na što ćeš potrošiti taj novac kasnije?
Na putovanje, naravno.
Gdje ćeš da otputuješ?
Pa nevjerojatno neku zemlju Europske unije, Pariz ili Francuska ili Španija, tako ništa.
Pa što znam, sigurno na provode, tako možda neko putovanje, zavisno sve koliko se bude zaradilo.
Vjerovatno upišem postdiplomu 2000, krize, nema se para. Vjerovatno ću produžiti školovanje, tako da ću novac zarađen platiti za školarinu.
Gdje ćeš da potrošiš novac koji budeš zaradio?
Pa vjerovatno u neku diskoteku u Budvi.
Ti idem tamo da bi naučio malo praksu, da se zaradi koja para, da se studije postdiplomske nastave i naravno malo da se potroši, da se koja popije, ja?
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I dalje pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Oblak vulkanske prašine koji je juče pokrio sjevernu, danas se proširio i na srednju Evropu. Potpuno ili djelimično zatvoreni su vazdušni prostori Njemačke, Austrije, Poljske i Češke. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Zatvaranje aerodroma od Skandinavije do Francuske, Njemačke i Poljske prouzročilo je najveći poremećaj u evropskom zračnom saobraćaju još od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine. Prema izvještaju Evropske agencije za aviosaobraćaj, poremećaj će potrajati još najmanje dva dana. Broj letova je više nego prepolovljen u cijeloj Evropi, otkazuje se dnevno i oko 200 transatlantskih letova na dan. Uobičajene linije prema Evropi otkazale su i neke od azijskih i australijskih kompanija. Poljske vlasti razmišljaju o odgađanju pogreba poljskog predsjednika Leha Kaczyńskog, predviđenog u nedjelju u Krakovu, na koji su dolazak najavile brojne strane delegacije, među kojima i američko predvođeno predsjednikom Barackom Obamom. Stotine hiljada putnika blokirano je na aerodromima, a financijska šteta već je nemjerljiva. Prognostičari se za sad ne izjašnjavaju o smjeru kretanja pepela sutra ili u nedjelju, ali kažu da je ovo vrijeme bez vjetrova, pa je oblak dosta gust i sporo se kreće. Zračni saobraćaj paraliziran je zbog pepela koji izbacuje vulkan na Islandu. Osim što smanjuje vidljivost, oblak sadrži pepeo i sitne kamenčiće koji mogu oštetiti motore aviona. Zbog toga je zatvoreno nebo nad Irskom, Velikom Britanijom, Danskom, Švedskom, Nizozemskom i Belgijom. Vulkanski pepeo česta je pojava u subtropskim predjelima, a u Europi se prvi put u znatnijem obimu pojavio sada, nakon što je početkom sedmice proradio vulkan na Islandu. Stručnjaci tvrde da prašina izbačena iz tog vulkana ne stvara ozbiljnije zdravstvene probleme kod ljudi.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore počeli raspravu o prijedlogu vlade da Slavoljub Stijepović bude ministar prosvjete i nauke. Kolegijum predsjednika Skupštine odbacio je prethodno zahtjev opozicije da rasprava o naimenovanju novog ministra prosvjete bude odgođena dok ne bude obavljeno njegovo konsultativno saslušanje. Na početku zasjedanja Skupštine opštine Podgorica tokom predstavljanja izvještaja o radu gradonačelnika Podgorice došlo do verbalnog i fizičkog sukoba odbornika SNP-a Milana Kneževića i Zorana Lakušića sa sekretarom za lokalnu samoupravu Željkom Vukovićem i odbornikom Demokratske partije socijalista Zoranom Vukčevićem. Predsjednici Hrvatske Ivo Josipović i Srbije Boris Tadić sastali se treći put za manje od mjeseca. Šef Hrvatske države će prvi put od kako je stupio na dužnost posjetiti Srbiju. Josipović i Tadić su se najprije sreli u mađarskom gradu Pečuj, gdje su sa domaćinom mađarskim predsjednikom Laszlom Šoljomom razgovarali o napređenju jačanju saradnje tri zemlje. Prelazna vlada Kirgizije saopštila da je predsjednik države Kurbanbek Bakijev podnio ostavku. Pratili ste još jednu emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.